Гепплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуны 2016 жылдын 19 январы эптенин тийшенбе күнү хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шунку программабызда Иран баллистик ракета программасы менен баалуулукта Бирлешен Штаттардын кийизин тези санкцияларын язгырып чыгыш этти.
Анын белемени ура бу санкциялардын канууну ва ахлак легитимдиги жок. Мунун себеби эч Вашингтондун орто бөлүгүндөгү бийлик жүрөттөрү жараксат жандыгы.
Түркменстанда чилимин сатуудан айрылмагына бир хепте кулай убакыт болду. Бу чаклендирме неге нетиже берди?
Бүрүтөз кандарына акты эртеңне хүрлүдүр. Сонун чилим чилим кешлер бир гизлим карай
Түркменстанда дәшәр юрт валютасының илата сатылмагының бетедилмәге йерли базарларда харитларын нырхына нәгеле тәсир етерде.
Долларын сатудан айырылмагы белән базарларда нырхларда бер нәрсә тафаут бергәндә күзе иләр.
Шун без бу бәйлек темаларда җикмәҗек турып кечәрәс программамызның әсасы бөлегенә башламадан одол кәдәлекләр белән таныш булын. Иран баллистик ракета программасы белән баалылыкта Бирлешен Штатларын кирезен тәзе санкцияларын язгырып чыгыш этти. Техран Бирлешен Штатларын санкцияларының канун ва ахлак тайдын хеч хили хакының йоктуыны себебінің өзінің якын гүндоғыр юртларына ярақ сатянлығыны 18 январда етти. Вашингтонның ва Европа білелешуының Иран белән гечен елда баалышын ылалашуының етасында Техрана қаршы иктисади санкциялар арадан айырлан гүнің ертесі 17 январда Бирлешен Штатлары Иранның ядро программасына катнашыгы болан Иранлы şirketлери һәм шәхсиятләре каршы тәде санкциялар кирде. Бу санкциялар Иранның октябрь ва ноябрь айларында малашрын баллистик ракеталарының сынакларына җавап булды. Берләшмә милләтләр урамасының белермәнләре шул сынакларның Берләшмә милләтләр урамасының хопсылык кеңәшенең Иранның ядро яраклары көтәрмә укыплы яраклары сынамагыны кадагын дигән карарны бозонлыгын әйтте. Гапмагаршылыкта Кавказ йортлары Ермәнстан ва Азербайҗан Ирана каршы ядро мәсьәләсе белән баглы санкцияларын айрылмагын макуллап чыгыш иттеләр. Азербайҗанның дәүләт эшләр министрлыгы Иранның ядро программасы буенча халыкара ылалашуының дурмышы кечерилмәге Бакуның ва Иранның дуслыклы коңшы халкы белән өзара бәхетле партнерлыгы моннан бәйләк өстермә өчен кошмача итерге берәр дип 18 январда бәяннамада белләнде. Ермәнстанның дәүләт эшләр министры Эдуард Налбадян һәм санкцияларын ятырылмагын колдады. Ермәнстанның дуслыклы Иран белән өзара Хвитли хизматташлыгы өстүрмәге яккын идеянлыгыны мәлим итте. 16 январда Бирлешен Милләтләр Урамасының ядро буенча дарасы Иранның июль айында келинен ылалышыкты берен вадаларны берзай эденлыгыны ва Бирлешен Милләтләр Урамасы Бирлешен Штатлары һәм Европа бүлелешеге тарапыннан кирдилен санкцияларын ятырылганлыгыны ыглан итте. Бирлешен Штатларын 2016 жылын президенттік сайлауларында Демократик партиясының дарашкарлары болмау үшін 3 кандидат 1 февралда сес берішілігін кечірілмегінен одан соң кезек чекелеші үшін ұшыштылар. Өңді барыжы кандидаты ва Бирлешен Штатларын өңгі дәулет секретары Хиллари Клинтон 17 январды эсасы бәйтеші сенатор Берни Сандерс флен сағылығы сақлайыш, ярағы көзөкчілік ва улымалия ғурамалары дүзгінләштірмек көнші реформаларын үстінде жеделлешті. Клинтон Орсиядың президенті Владимир Путин влен қатнышығы барады. Өзіне верлен сауалы бұл қызықлы дейп жоғап берді. Клинтон 2009 жылда дәулет секретары олан дәуірінде Орсия тілінің қатнышықларын дікелділмегіне ғорап чыгыш этти ва мунун Москваның һәм Бирлешен Штатларның ядро ярагына көзөкчүлүк ва Иранның ядро программасы боюнча хизматташлыгының нәтиҗәсе болгонлугын белдерде. Шәһәрдә шәкелешекләре Мэриленд штатының өңкө губернаторы Мартин О'Малли һәм катнашты. Чигнефтің бренд көрінішінің бақасы 18 январды 2003 жылдан бәрі ең пес дережесіне дүшіп пер барыл 28 доллары дұрды. Иранға қаршы санкцияларын ятырылмағының глобал дережеді нефтің көп өлмегіні кетірмегі барадағы хуа тиырланмалар хем көшілінді. Техран чигнефтің экспортыны гүнде 500 мүн барыл әчен артырмақ планыны ғылан едіярка нефтің бөтчөрінің артмағы шөлін башындан бәрі бақаларын 25% петілмегіні себеп болды. Kazakstanın milli pulu tengi Amerikan doları babatında öz hümmetini yitirmekte tezi bir derece yetti. Merkezi Aziyanın en ulu iktisadiyeti dünyada nevdik bakasının pesa kaçmağının ve ortaya iktisadi krizisinin tesirine karşı görüşmeğini devam ettiriyor. 18. yanvarda Kazakstanın maliye bazarında bir Amerikan doları 372 bütün 158 tengi durdu. Bu görkezici Kazakstanın milli pulunun hümmetini saklamaktan el çekip 2015 yılın Ağustos ayında erkinliğe koy vermeğinden beri en pes derecedir. 2015 yılın yanvar ayından beri Kazak tengesi öz hümmetinin 80%'ını yitirdi. Ermenistan'ın Demirada Günbatar Gümri şehirinde Ermeni maşhalasını öldürmek tayplanan Orsetli etkerin suudu devam ettirildi. 19 yaşlı Valeri Permikov'un eşine Orsetin Gümri'deki harbi bazasında Ermeni sudyalar tarafından 18. yanvarda seyrediler. Başta suud dinlençliği 18. dekabre verilinti ima kanunçuluğun şartları sebeple izi testirilipti. 2015 yılın 12 yanvarında Gümri'nin yaşayıcıları yani 6 ağzalı maşhalı öz öyünde öldürülüpti.